Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сполучені Штати та Франція тиснуть на Путіна, щоб той дав раду зі сепаратистами. Україна тільки за.
Нам потрібно послідовний, чіткий сигнал, в тому числі з боку Росії, для того, щоб сепаратисти розмовляли, з метою досягнення двостороннього припинення вогню.
На цю ж тему сьогодні міжнародна преса. Кримські татари остаточно вирішили не співпрацювати з владою анексованого півострова. Як це може вплинути на їхню долю?
Вони рішення прийняли правильно. Не можна співпрацювати з окупантом. Як позначиться, напевно, не позитивно для них, але для моралі дуже позитивно. Згуртує народ. Окупанту завжди треба перше.
Про це і більше у перших підсумках. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство юстиції просить окружний адмінсуд Києва заборонити діяльність комуністичної партії України, повідомив міністр Павло Петренко. Як сказав він на прес-конференції, за результатами великої кількості доказової бази щодо протизаконної діяльності з боку КПУ, він ухвалив таке рішення, підписав і направив до окружного адмінсуду справу щодо ліквідації компартії. За словами міністра, доказова база налічує 129 сторінок, а також відео й аудіоматеріали. Міністр додав, що Мін'юст почав судовий процес щодо заборони КПУ на підставі закону про політичні партії у зв'язку з порушенням цією політичною силою низки положень закону. Президент Петро Порошенко виступає за приєднання Італії і Великої Британії до переговорів так званої «нормандської четвірки» про врегулювання ситуації в Україні. Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко на зустрічі з міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні сьогодні в Києві обговорив міжнародну підтримку України. Він високо оцінив зусилля Німеччини і Франції, які дозволили сформувати так звану «нормандську четвірку» з участю також Росії. Водночас Порошенко висловив думку, що міжнародний вплив міг би бути значно сильнішим, якби до Німеччини і Франції долучилися Італія і Велика Британія. Росія попросила Організацію з безпеки і співпраці в Європі скликати екстрене засідання для обговорення гуманітарної ситуації на сході України з тим, щоб ОБСЄ вимагала від України негайно припинити воєнні дії в Донецькій і Луганській областях і вивести українські сили з української території в зоні конфлікту. Про це повідомив представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін. Тим часом в Києві речник інформаційно-аналітичного центру Ради нацбезпеки й оборони Андрій Лисенко повідомив, що підконтрольна бойовикам територія на сході України зменшилася вже вдвічі. Сили антитерористичної операції продовжують звільняти території Донецької і Луганської областей від незаконних збройних формувань. Італія розглядає можливість видавати українцям більше багаторазових шенгенських віз. Про це на переговорах у Києві домовились міністр закордонних справ України Павло Клімкін і Італії, яка перебуває з візитом в Україні, Федеріка Могеріні. Російський «Газпром» заявляє, що український «Нафтогаз» не оплатив постачання газу з 1 по 16 червня. Таким чином, заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер, загальний борг України перед Росією вже перевищив 5 мільярдів доларів. Такі на цей час новини.
А з ними був зі мною в студії Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Франції Франсуа Оланд закликали президента Росії Володимира Путіна натиснути на проросійських сепаратистів на сході України, щоб ті розпочали переговори з Києвом. Під час тристоронньої телефонної розмови також пролунав заклик до російського президента зміцнити контроль на українсько-російському кордоні. Про останні міжнародні дипломатичні зусилля щодо врегулювання української кризи розповідає Ростислав Хотин.
Розмова лідерів США, Франції та Росії є черговою телефонною конференцією у багатосторонньому форматі, до якого також раніше залучалися президент Порошенко та німецький канцлер Меркель. Під час 45-хвилинної розмови пролунав заклик до президента Росії, аби Москва натиснула на проросійських сепаратистів, щоби вони сіли за стіл мирних переговорів. Київ каже, що готовий до припинення вогню і переговорів, але за умови припинення вогню з обох сторін, а не як було під час попереднього припинення вогню, яке було фактично одностороннім, лише з боку українських військ. Президенти Обама та Оланд наполягають, що вирішення кризи на сході України може бути лише політичним. Франсуа Оланд.
Все має бути зроблено для пошуку виходу. Навіть якщо сьогодні відбувається військова операція, після припинення перемир'я, то 5 умов, які було визначено і які є основою для вирішення української кризи, мають взяти гору.
До цих умов регулювання належать спільний контроль над україно-російським кордоном, контроль ОБСЄ і за кордоном, і за припинення вогню, звільнення заручників тощо. Як заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час переговорів у Києві з главою італійської дипломатії Федерікою Могеріні, країна якої нині головує в ЄС, Київ очікує від Москви примусу сепаратистів до мирних переговорів, аби уникнути жертв. Тим більше, що епіцентр подій переміщається до великих мегаполісів Донбасу – Донецька та Луганська, куди передислокувалися переважні сили сепаратистів. Павло Клімкін.
Нам потрібно послідовний, чіткий сигнал, в тому числі з боку Росії, для того, щоб сепаратисти розмовляли з метою досягнення двостороннього припинення вогню, а тристороння контактна група намагається зробити все, щоб продовжити цей досить складний, але тим не менше діалог, щоб зберегти людські життя.
Результатом останніх дипломатичних зусиль було також попередження з боку президентів Обами та Оланда Путіну, що Європа готова запровадити наступні, сильніші санкції, якщо Москва не вдасться до негайних заходів з деескалації кризи на сході України. А естонський прем'єр Тааві Ройвас, який перебуває у Франції з візитом, наголосив на небезпеці дій Росії, яка порушує суверенітет України.
Я гадаю, що вся Європа має бути стурбована, коли є спроба змінити кордони силою у 21 столітті. І ми в жодному разі не повинні з цим миритися.
Київ заручився підтримкою лідерів Заходу і в праві подальшого проведення антитерористичної операції на Сході, за умов, коли озброєні сепаратисти будуть відмовлятися сісти за стіл переговорів або їхні відмови припинити вогонь. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Міжнародна преса також обговорює телефонну розмову між Бараком Обамою та президентом Франції Франсуа Оландом, про яку ми щойно чули. Оглядачі також вважають, що українська армія і спецпідрозділи міліції та сил безпеки України посилюють блокаду Донецька і Луганська, де засіло понад 15 тисяч проросійських сепаратистів. Хоча, на думку експертів, перспектива вуличних боїв у цих великих містах малоприємна і загрожує великими людськими втратами. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Швейцарська Neue Zeitung інформує про 45-хвилинну телефонну розмову президентів США та Франції, коли Обама і Оланд погрожують Росії новими санкціями, якщо Москва не здійснить невідкладних кроків з деескалації кризи на сході України уже найближчі дні. Президент Обама також висловив тут розуміння США активізації Україною антитерористичної операції проти сепаратистів, коли ті не бажають перемир'я та не хочуть скласти зброю. Видання також нагадує, що нещодавно Барак Обама вже провів подібну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, коли сторони спільно звернулись до Росії з вимогою відвести її війська від кордонів з Україною та перестати підтримувати сепаратистів в Донецьку і Луганську. Лондонська Financial Times вважає, що українська армія більш впевнено затягує зашморг довкола двох головних центрів концентрації озброєних сепаратистів – Донецьку та Луганську. У Києві, як пише газета з Лондона, вважають, що створення елітних військ української армії і концентрація їх на боротьбу з сепаратистами на Сході вже призводить до падіння бойового духу сепаратистів і наростання паніки у їхніх лавах. Хоча самі лідери сепаратистів пояснюють свою концентрацію у великих містах регіону кращими можливостями
об'єктами їхнього захисту. Українські силовики заявляють про свій план задушення сепаратистів блокадою і не проявляють намірів вести тепер вуличні бої в Донецьку та Луганську, щоб могло б, на думку експертів, призвести до великих людських втрат, включно з мирним населенням. Аналітики також не виключають, що активна фаза боротьби української армії з сепаратистами в Донецьку та Луганську могла б викликати відкриту військову інтервенцію з боку Росії. Хоча The Wall Street Journal інформує, що саме російське міністерство фінансів попереджає, як розширення західних санкцій проти Росії могло б мати катастрофічні наслідки для Москви, бо російська економіка вже і так на грані спаду. Хоча, на думку газети, сильний контроль Путіна над політичною системою Росії навряд чи дозволить зрости незадоволені росіян ситуацією в країні до небезпечної межі. Брюссельська E-Observer інформує, що Європейський Союз готується до розширення чорного переліку санкцій проти російських офіційних осіб та компаній з Росії вже цього тижня. Про це домовилися головні дипломати ЄС у понеділок, а до середи, як пише видання, буде остаточно вирішено, на яку кількість осіб та назв компаній розшириться цей чорний список санкцій проти влади Кремля у зв'язку з прямим впливом Москви на активну діяльність проросійських сепаратистів на сході України. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Коли Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС у Брюсселі 27 червня, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що для Києва це буде мати серйозні наслідки. Такого ставлення з боку Росії варто очікувати також Грузії і Молдові, адже вони того самого дня підписали аналогічні угоди про зміцнення фінансових і політичних зв'язків із Європою. Далі Анна Шаманська.
Москва, здається, дуже неохоче втрачає вплив на колишні радянські республіки. Вона, наприклад, лобіювала утримування України та Грузії від членства в НАТО, а також тиснула на колишнього президента України Віктора Януковича, який в результаті різко змінив свою думку щодо угоди про асоціацію з ЄС за декілька днів до її підписання в листопаді 2013 року. До того ж, Росія, яка часто використовує санкції в якості форми залякування, вже в минулому забороняла імпорт грузинських мінеральних вод, молдавського вина і українського шоколаду виробництва діючого президента країни Петра Порошенка. Після підписання угод про асоціацію з ЄС Україною, Молдовою та Грузією, Москва заявила про свою готовність проводити консультації з цими країнами щодо нового типу економічних зв'язків. Ось що з цього приводу сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми пропонували українцям такі консультації ще в ноябрі минулого року.
Ми запропонували українцям такі консультації ще у листопаді минулого року. З Молдовою ми говорили про це дуже давно, у липні 2013 року, коли міністр закордонних справ Молдови Наталія Герман була з візитом у Москві. Але перші контакти відбулися зовсім недавно, цього року лише.
Отношення, які ми хочемо розвивати.
Лавров додав, що Росія також готова проводити консультації із грузинською стороною, адже, за його словами, Росія і Грузія мають торгівельні відносини, які Москва бажає розвивати. Однак російські чиновники вже заявили, що відмовляться від їхньої угоди про зону вільної торгівлі з Києвом, як тільки угода між Україною та ЄС набуде чинності. Варто передбачати, що Білорусь і Казахстан, решта країн-членів Євразійського економічного союзу, зроблять те саме. За словами провідного співробітника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніки Мовчан, закриття цього ринку буде мати безперечно негативний ефект для України, але не є її найбільшою проблемою.
Ми розраховували ефект, звичайно, він для України негативний. Там втрати можуть бути до десь 3 мільярдів доларів США, але враховуючи за поточну тенденцію падіння обсягів торгівлі з Росією, падіння, зокрема, експорту, поточна тенденція значно гірша, ніж оце закриття ринку.
Окрім цього, можна очікувати, що Росія продовжить практику створення перепон у торгівлі для України, затримку з документами, заборону імпорту через загрози здоров'ю тощо. Мовчан назвала їх неочікуваними санкціями. За її словами, Україна має власні важелі на економічному терені також.
Українська економіка здатна частково переорієнтувати експортні потоки, частково спрямувати їх на внутрішній ринок, наприклад, з продукції машинобудування, що може компенсувати, в принципі, втрати російського ринку.
За словами експертів, схожі санкції та прийоми Росії на українському ринку варто очікувати як в Молдові, так і в Грузії. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Кримські татари остаточно вирішили не співпрацювати з владою анексованого півострова. Репортаж на цю тему ми почуємо у вечірній програмі «Свобода» сьогодні о 21:00 за київським часом, а зараз почуємо думку перехожих Києва. Яким чином це рішення кримських татар позначиться на їхньому становищі і вплине на ситуацію на півострові?
Вони рішення прийняли правильно. Не можна співпрацювати з окупантом. Як позначиться, напевно, не позитивно для них, але для моралі дуже позитивно. Згуртує народ. Окупанту завжди треба опір. Перший легальним способом вони мають курултай, вони можуть приймати певні рішення, переходити на рівень самоврядування громад кримсько-татарського народу.
Татари – це не ті люди, які візьмуть зброю, пойдуть. Якісь акції протесту, скоріше всього, будуть, так, по меншій мірі.
Я думаю, що там є національні герої, які будуть готуватися до серйозного супротиву, і цей супротив буде не тільки політично-економічний, я думаю, може бути і партизанської війни.
Акції протесту вже показали, що там в Криму їх не було, і навіть якщо будуть, то їх будуть ставити до стіни. Це не вихід. Вони мають сподіватися тільки на допомогу української влади.
У кримських татарів є легальний спосіб боротися з окупантом.
Згуртуватися і цим показати, що вони є цілісна громада і що вони можуть бути незалежними від тих обставин, які склались навколо них.
Репортаж на тему Криму слухайте у вечірній передачі «Радіо Свобода» о 21 годині за київським часом. А у нас далі ми почуємо про те, як жінки та дівчата Дніпропетровська об'єдналися у волонтерський жіночий батальйон.
За нас ідуть люди захищати нас, ризикуючи своїм життям. Ми просто як жінки вирішили, що ми можемо зробити. Ми не можемо взяти автомати, ми не можемо піти на передову. Тому робимо хоч щось.
Почаївська лавра «Руський мір» посеред бандерівців.
Московський патріархат зацікавлений не лише в збереженні теперішнього складу монахів, але, можливо, ще в більшій їх радикалізації.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рити рови, запровадити електронне спостереження та сигналізацію на кордоні України з Росією обіцяють в Держкомприкордонслужбі. План облаштування кордону мають представити впродовж найближчих 2 тижнів. Однак в опозиції говорять, закрити кордон з Росією вдасться не скоро і починати роботи треба було раніше. Наскільки реальним є контроль близько 2000 кілометрів між державами, дізнавався Дмитро Шурхало.
Будівництво інженерних споруд на кордоні з Росією має початися з північних областей України – Чернігівської, Сумської, Харківської та півночі Луганської області. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін.
Будемо готувати рви для того, щоб зупинити поток техніки. 3,5-метровий рів, який зроблений був до початку бойових дій губернатором Донецької області паном Тарутою, він сьогодні показав, що це таке. Танки, машини, крази вже не перелізуть. Друге, на що ми будемо звертати увагу, це дуже серйозні інженерні сигналізаційні прибори, які будуть фіксувати факти перетину кордону. Третє, це дороги, це мобільні сили і засоби, які будуть активно діяти, це вежі, це електронне спостереження за лінією державного кордону, виведено в єдиний центр управління.
Очікувати, що закрити кордон з Росією Україні вдасться швидко, не можна. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Кінах. За його словами, рові стіни – це вже минуле століття.
Дуже важливо, щоб це робилося не рефлекторно, не ситуативно, не в рамках якихось політичних емоцій, а щоб це були підходи, які спираються на досягнення вже 21-го століття. Бо проти нас ведеться гібридна війна на принципах уже технологій 21-го століття. І всі ці споруди, типу траншей там, чи стіни, вони в умовах 21-го століття не є гарантом непорушення територіальної цілісності. Тому це не один рік, щоб всі розуміли.
Укріплення кордону з Росією не є аж таким складним завданням, упевнений екс-очільник Генштабу Збройних сил України Анатолій Лопата. І виконати його Україні вдасться за короткий термін, наголошує він у коментарі Радіо Свобода.
У нас є дуже нормальні приклади, як будуються такі кордони між багатьма державами. Це не має якоїсь уяви про китайську стіну. Головне, щоб це був кордон, який контролюється засобами технічними, і міг би прикриватися людьми оперативними маневреними групами. Я не думаю, що це складна проблема для держави, але ж її треба вирішити. І незважаючи на її вартість, вона себе виправдає у мирний час.
Поки в Держприкордонслужбі не можуть сказати, скільки коштуватиме облаштування українсько-російського кордону. Раніше голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський запропонував побудувати вздовж кордону з Росією металевий паркан. Вартість встановлення огорожі з високоміцної сталі з колючим дротом протяжністю 1920 кілометрів склала б, згідно проєкту, близько 50 мільйонів євро. Однак в Держприкордонслужбі вважають, що витрати будуть у десятки разів більші. І поки що ідею всерйоз не розглядають.
Це був репортаж Дмитра Шурхала. Жінки та дівчата Дніпропетровська об'єдналися у волонтерський жіночий батальйон. Вони не воюють, а збирають гуманітарну допомогу військовим і підтримують їх морально. Домогосподарок і студенток, жінок-підприємців і жінок-учених згуртувала спільна мета. Подробиці ми почуємо від нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацпарської.
Наталія Коваль любить подорожувати, займається живописом. Однак для громадської діяльності всі хобі довелось поки відкласти. Майже 17 годин на добу вона збирає пожертви для військових, координує волонтерів, тримає зв'язок із солдатами.
По спадку залишається лише 5 годин. А може як можна інакше? Ви знаєте, коли за нас ідуть люди захищати нас, ризикуючи своїм життям, ми просто як жінки вирішили, що ми можемо зробити. Ми не можемо взяти автомат, ми не можемо піти на передову. Тому робимо хоч щось.
Активістки волонтерського жіночого батальйону збирають речі для солдатів. Гуманітарки – тонни. Самі вантажать, фасують, доправляють у частини. Все передають із рук у руки бійцям. Наталія Холодова цілими днями за кермом. Разом із ліками та їжею доправляє паперові привіти від дітей.
Наші хлопці не можуть чекати.
Своєю завзятістю жінки-волонтерки запалюють чоловіків.
Молодці дівчонки, треба ребятам допомагати. Зараз трудне дуже положення в країні. То спасибо їм велике, молодці.
До волонтерського батальйону зараз приєднуються нові охочі. Ірина Соколова – викладач мікробіології з університету. Співає для поранених у шпиталі.
Собрали средства, закупили бельё нательное для солдат. Даже присоединились некоторые студенты, преподаватели з других кафедр.
Допомогу пораненим у жіночому батальйоні координує кандидат філософських наук. Вона на заслуженому відпочинку, але сидіти склавши руки не може. Арт-терапія, вважає пані Людмила, лікує не гірше, ніж пігулки.
Щоб ребят оживити, щоб показати, що ми вместе, що ми переживаємо за їх здоров'я, за їх будущее, готові завжди підтримувати.
За напружені дні і недоспані ночі, кажуть жінки-волонтерки, вони мають свою винагороду. Слова подяки від солдатів АТО.
Багато таких приходить смс, що ми думаємо, ми не повинні зупинятися.
Свою волонтерську роботу за подвиг дніпропетровські жінки не вважають.
Казачки, коли мужчини уходили сражатися проти ворогів, жінки брали на себе все, що вони могли.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода.
А більше на цю тему слухайте сьогодні увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Якою буде доля Української православної церкви Московського патріархату після смерті Володимира митрополита? Чи можливий її шлях до помісної церкви? Якою буде місія її нового предстоятеля? Віталій Портников розмовляє з речником УПЦ МП Георгієм Коваленком і релігієзнавцем Олександром Саганом.
Думаю, що це фантастика на сьогодні і зберегти єдність. Чому? В Україні проживає 6-8 мільйонів росіян, етнічних росіян. Зрозуміло, що кілька сот з тисяч з них ніколи не погодяться із вибором інших і ніколи не підуть навіть помісну церкву. І треба прийняти як даність, що ці люди мають право бути в російській православній церкві, але ми повинні чітко означити, що це російська православна церква чи руська православна церква, як по статуту, в Україні. І не треба цього боятися. Але вибір основної маси, він ніколи не співпаде з вибором етнічних росіян. Це інші ментальності. І не треба тікати від цього. І не треба боятися.
Я не знаю, що вам відповість отець Георгій, але думаю, що те, що ви говорите...
Те, що я чую і від ведучої, від вас, знаєте, це все одно намагання політичною калькою говорити про церковні проблеми.
Вибір має бути... етноконфесійні вибори.
Це тут можна погодитися, але з іншого боку, бажаніший зміг робити модель, в якій і етнічні росіяни, і етнічні українці нормально були в одній церкві. Тому я думаю, що не треба йти шляхом розділень, треба йти шляхом об'єднувати. Треба йти шляхом...
Я допускаю, що українці теж захочуть частина бути в російській православній
тут
церкві.
Тут навіть не
допускаю.
В тому. Питання не в тому. Питання в тому, щоб ми цінували єдність. От церкву продемонструвала всі складні зараз і політичні часи.
Ви говорите про маленьку єдність, а я говорю про велику єдність в масштабах країни.
В масштабах країни. Де зараз, яка інституція в Криму називається сьогодні українською? Чи не єдина? Українська православна церква. Я служу в храмі, де служиться і церковнославянською українською, апостол читається російською, Євангеліє українською.
От вам і вся відповідь для етнічних росіян.
Ви не схопили основну ідею. Основна ідея – помісна церква українська, і без якої на сьогодні держава політична вижити не
може. І присутність російської православної церкви, як резидентури.
Не всі росіяни приймуть вибір помісної православної церкви. А єдність має бути загальна. Православні не можуть бути в одній країні розділені, наскільки частин, як є в Україні.
Ви ж самі пропонуєте модель, коли православні будуть розділені?
Ні, я пропоную модель помісної церкви перша, але ідея помісної церкви, треба розуміти, не всіма буде прийнята.
Відеозапис цієї гарячої розмови про майбутнє Української православної церкви Московського патріархату слухайте на радіо «Свобода» сайті .org. А депутати Тернопільської облради звернулися до уряду з вимогою повернути архітектурному комплексу Почаївська лавра статус державного заповідника і скасувати постанову уряду, очолюваного Віктором Януковичем, згідно з якою лавру передано на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ. Це Московського патріархату. Галина Терещук далі.
Тернопільська облрада називає у своєму зверненні Почаївську лавру окупованою духовною святиною, комісарами «руского міра». Це молитовне місце цілеспрямовано перетворювалося в осідок антиукраїнства, міжконфесійної неприязні, розбрату, протистояння на Тернопільщині, зазначають депутати. А тенденції підсилилися у 2003-му, коли уряд Януковича ухвалив постанову про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївського Свято-Успенської лаври. Відповідно, уклали договір між Держбудом і Свято-Успенською лаврою до 2052 року на безкоштовне користування монастирським комплексом. Уряд Януковича у 2003-му зробив, по суті, перший крок, щоб передати Почаївську лавру у власність Московського патріархату. Кабмін має юридичне право скасувати постанову і повернути святині статус державного заповідника, говорить Олег Бобельський, заступник голови Тернопільської облради.
Це, в принципі, початок юридичної схеми, після якої можна повернути лавру повноцінно власній державі. Користувачем залишиться Кременецько-Почаївський історичний архітектурний заповідник.
Однак мають бути чіткі підстави, щоб Кабмін скасував постанову, адже це зумовить великий резонанс в Україні і світі, наголошує релігієзнавець Андрій Тюраш. За його словами, Почаївська лавра є унікальним феноменом, бо в українському оточенні існує духовне середовище, яке є не просто прихильником ідей «руского міра», а й прогресивно відстоює найбільш консервативні постулати цієї концепції.
Держава не має жодного впливу на зміну складу монахів, які зараз урядують у цьому духовному центрі. Я думаю, що Московський патріархат зацікавлений не лише в збереженні теперішнього складу монахів, але, можливо, ще в більшій їх радикалізації. Навряд чи можна говорити про можливість блискавичного вирішення цього питання. Боюсь, що й держава не буде готова йти на які-небудь кроки, які би створили дуже потужне джерело напруги у цьому середовищі.
За час, відколи користувачем лаври є представники УПЦ-МП, на історичній горі збудовано храм, який за своїми розмірами більший від пам'ятки архітектури Успенського собору 1783-го, збудованого монахами Василіанського чину Української греко-католицької церкви. Андрій Юраш наголошує, що від обрання предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату залежатиме, чи зміниться на адекватне і сприйнятне в українському контексті середовище у Почаївській лаврі. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Такими були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» з Людмилою.